Pomaže Bog Slavko i dobrodošao u program Radio Svetigore.
Bog vam pomogao, bolje vas našao.
Uvijek kada se čujemo imamo lijepe informacije, a posebno one koje se tiču pravoslavnog naroda kako u Srbiji, Crnoj Gori, tako i u Rusiji. Naime, godišnja skupština Međunarodnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda u Moskvi je završena i donijela niz zanimljivih zaključaka. Između ostalog je konstatovala da pravoslavna crkva je ugrožena. Slavko, željeli bismo da slušaocima prenesemo neke utiske iz Moskve.
Pozdrav našim i vašim slušaocima u moje ime i normalno odjeljenja našeg fonda, Međunarodnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda, odjeljenja za Srbiju i za Crnu Goru, koje će inače uskoro, baš smo na ovoj skupštini i taj zaključak donije, najvjerojatnije otvoriti kancelariju u Republici Srpskoj. U ovom periodu od 25. do 28. je bila godišnja skupština na kojoj predstavnici svih odjeljenja i predstavništava fonda iz cijelog svijeta, a fond ima predstavništva u većini zemalja gdje je pravoslavlje prisutno kao konfesija, podnosi izvještaj o svom radu u prošloj godini i donose se planovi i zaključci za rad u sljedećoj godini. Uvijek su te skupštine krajem mjeseca marta. Njima predsjedava njegova svetost patrijarh Moskovski cijele Rusije, gospodin Aleksej II. Tu je normalno i predsjednik fonda jedinstva pravoslavnih naroda, profesor Valerij Aleksejev. Tu su predstavnici takozvanog popečiteljskog, pokroviteljskog, znači savjeta fonda, najugledniji ljudi Rusije i iz drugih država gdje je fond prisutan. To su Ukrajina, Rumunija, Grčka, Bugarska, Moldavija, Poljska, normalno Srbija, Crna Gora. I donose se, znači, zaključci za rad u sljedećoj godini. Naše odjeljenje je podnijelo izvještaj o svom radu, mada uglavnom i tada se, znači, ti izvještaji usvajaju. Većina njih su se interesovali, mada iz drugih, znači iz diplomatskih izvora i iz drugih izvora se zna preko Svjetskog savjeta crkava i uopšte o stanju vjerskih prava i sloboda u pojedinim državama, a posebno u ovim članicama Svjetskog savjeta crkava. Zna se kako je stanje sa vjerskim pravima, sa imovinom, sa relacijama između crkve i države i tako. Ja sam normalno u svom ekspozeu iznio situaciju kako je stanje što se tiče pravoslavne crkve u Crnoj Gori, kakva je relacija i odnosi između crkve i države, pogotovo u svijetlu najnovijih događaja osporavanja vlasništva nad nepokretnostima Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke na teritoriji države Crne Gore. Normalno svi su izrazili zabrinutost, ali i spremnost da se jedinstveno nastupi u odbranu interesa crkve pravoslavne. Normalno patrijarh Moskovski, koji je i predsjednik popečiteljskog pokroviteljskog savjeta fonda, je najviše pažnje u svoj toj priči posvetio našem ekspozeu, našoj priči, našem izvještaju i donesen je zaključak i niz konkretnih mjera kako da se to sve prevaziđe u smislu kontakta diplomatskih, međucrkvenih i relevantnim relacijama predstavnika crkve i države, i odnosno ruske crkve i ruske države u odnosu prema našoj crkvi i našoj državi.
Šta bi smo mogli čuti, Slavko, od vas? Koje bi neke od najkarakterističnih mjera bile vezane za pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori?
Znate kako, konkretne mjere se tokom razvoja događaja donose predstavnici i ruske crkve i ruske države. U svakom slučaju su primjer kako država i crkva treba da sarađuju i taj njihov odnos, može se komotno reći, simfonija koja je možda jedino u Vizantiji postojala u vrijeme Konstantina Velikog, da su dali rezultat i na međunarodnom planu, normalno i na unutrašnjem, jer je očigledno je šta danas Ruska Federacija predstavlja u međunarodnim relacijama, a šta je predstavljala u nekom vremenu kada su i crkva i država bili u nekim odnosima, odnosno crkva i država, kad su bili u nekim odnosima koji nisu bili pretjerano prijateljski i nisu odisali nekim baš naročitim povjerenjem. Sad kada je obrnuto, država je prepoznala ulogu crkve i važnost crkve za narodno i nacionalno jedinstvo i bez obzira možda na pojedine lične stavove pojedinih ljudi iz vrha vlasti, mada sreća je što je i aktuelni, a i prošli predsjednik Ruske Federacije, čovjek koji je izrazit vjernik, ali je on i da nije očigledno prepoznao važnost crkve u stabilnosti i unutrašnje i međunarodne stabilnosti države. Znači, tu će se donijeti odgovarajuće mjere na diplomatskom planu, pojedinačnim i bilateralnim i multilateralnim relacijama, da se stavi do znanja crnogorskoj vlasti da se bilo kakvi paušalni, nezakoniti potezi ne mogu donositi, a da to nema odraza na međunarodnom planu kad je u pitanju Crna Gora. Normalno, svi su ti potezi diplomatskog, savjetodavnog karaktera, ali su veoma značajni i bitni jer oni odražavaju jedinstvo, duha jedinstvo pravoslavne crkve koja normalno postoji u svim svojim pomjesnim, da kažem, lokalitetima, ali je ona jedinstvena na planetarnom nivou. Tako da će se tu ubrzo vidjeti neki konkretni potezi, a koji su to, ni ja sada ne znam, to je svak sa svoje strane će da donese odgovarajuće smjernice, uskladit će se normalno sa predstavnicima pomjesnih crkava i mi ćemo da imamo konkretne poteze već ubrzo.
Jedan od tih poteza, da li bismo mogli reći da jeste jedan simpozion na temu odnos crkve i države koji će se uskoro, ako Bog, da održati u Crnoj Gori?
Da, kraj maja je u organizaciji Pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Fonda jedinstva pravoslavnih naroda, Adenauer fondacije i niz drugih međunarodno relevantnih fondacija koje se bave vjerskom problematikom. Organizuje se simpozijum na temu koju ste već saopštili, na kojem će da učestvuje blizu 50 eminentnih predstavnika naučnog, vjerskog, političkog i kulturnog života, predstavnika skoro blizu 40 zemalja. Tu će se donijeti konkretni zaključci, tu će se tretirati konkretna tema, osvijetlit će se u specifičnom ambijentu situacija i život pravoslavlja u Crnoj Gori i donijeće se zaključci koji će neminovno obavezivati, da nije svrha zatezanje, zaoštravanje relacija između crkve i države. Jednostavno želimo organizovanjem ovog simpozijuma da pomognemo zakonodavnim organima Crne Gore u njihovim planovima donošenja novog zakona o relacijama, odnosima između crkve i države, koji je neophodan da bi u Crnoj Gori sve funkcionisalo u ovoj relaciji kako treba, jer je poznato da smo jedina država u širem okruženju koja ne posjeduje zakonom regulisane odnose između crkve i države. I u toj situaciji nepostojanja odgovarajuće zakonske regulative su i mogući nekakvi potezi kakvi se u posljednje vrijeme dešavaju, koje ne možemo baš potpuno da pripišemo, znate kako, vlast je heterogena, predstavnici su raznih partija, raznih struja, raznih utica i tako, međutim, bez obzira na sve, dok se god svemu tome sa adekvatnog mjesta u državi ne stane na put, moramo da ipak prihvatimo da je to zvaničan stav države, dok se oni od svega toga ne ograde, bez obzira na pojedinačne ispade pojedinih predstavnika vlasti. Znači, kraj maja će se najvjerojatnije u Podgorici, još oko mjesta održavanja skupa se dogovaramo, održati taj veoma, veoma značajan na najvećem međunarodnom nivou skup predstavnika naučnog, rekao smo, kulturnog, vjerskog i političkog života. Biće predstavnici pomjesnih crkava, ministarstava vjera, naučnici koji se bave crkvenim pravom, koji su već, recimo, između ostalih će biti profesor Ivan Želev, ministar vjera iz Bugarske, koji je lično pisao i uticao da se donese takav zakon u Bugarskoj, baš u vremenu kada je Bugarska bila na ivici građanskog rata, vezano za tada aktuelni raskol u Bugarskoj pravoslavnoj crkvi, kada je država vidjela do čega može da dovede situacija takva kakav je, ne daj Bože da kod nas bude i blizu to slično, onda su hitno donijeli zakon kojim su regulisali tu problematiku i razdvojili, što se kaže, žito od kukolja i definisali šta je crkva, šta je sekta, šta je nevladina organizacija, šta su humanitarne organizacije koje se bavije vjerskom djelatnošću i tako. Znači, otprilike ljudi tog formata ne bih druga imena nabrajao, ali otprilike to je nešto što će biti veoma značajno za budući odnos i razvoj relacije crkva i država. Normalno, uvijek se može desiti da neko nešto ili ignoriše ili ne ignoriše, prihvati ili ne prihvati, ali u svakom slučaju namjera je organizatora skupa da se pomogne državi u prevazilaženju odgovarajućih problema na relaciji crkva-država.
I još za kraj ovog razgovora, Slavko, da li biste mogli ilustrovati šta je to što je najzanimljivije se desilo na ovoj godišnjoj skupštini Međunarodnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda, a što ne dolazi iz Crne Gore i Srbije, već od drugih predstavnika drugih pravoslavnih naroda, sa čim se oni sukobljavaju, da li oni imaju teškoće u realizaciji svojih planova i u odnosu crkve i države?
Pa, svak na svoj način ima odgovarajuće probleme, ima odgovarajuće prednosti, ima odgovarajuća preimućstva, međutim, otprilike ovaj dio koji geografski gravitira ovoj, da kažemo, geografskoj dužini na kojoj smo i mi, govorimo o Ukrajini, govorimo o Bjelorusiji, dobro, tu je i Republika Srpska, tu je i Hrvatska. Znači, stanje pravoslavlja u tom dijelu svijeta, možda u ovim baltičkim državama, Moldaviji, dosta je slično. Mi smo tu na prvoj liniji prema katoličkom zapadu, koji već hiljadama godina normalno vrši svoj uticaj preko svojih emisara političkih, financijskih, privrednih, ovih i onih, da bi svoj uticaj i na kraju svoju jurisdikciju proširili. Vaš je predstavnik Fonda jedinstva pravoslavnih naroda za Ukrajinu, gospođa Jekaterina Samolik, koja je inače jedna od najelitnijih osoba u Ruskoj Dumi, predsjednik je Komiteta za nauku i obrazovanje, koja se već godinama bavi svom ovom problematikom, zaključila da je situacija u Crnoj Gori otprilike slična onoj koja je 90. godina bila u Ukrajini. A to je otprilike stanje kada se sve ispolitizovalo, kada su pojedini crkveni velikodostojnici instruisani od strane raznih krugova moći sa zapada, iz zemlje, normalno značajno politički obojnih, doveli do situacije da se pravoslavna crkva u Ukrajini razbije na otprilike na današnji dan. Vi imate 5 pravoslavnih crkava. Jedna od njih je normalno jedina kanonska koju priznaje svo pravoslavlje. Znači, taj raskol koji je Ukrajinu potpuno duhovno razrobio, pokušava se na neki način da se uvede i u Crnu Goru, s tim što normalno nema tu, Bog zna, puno sličnosti u Crnoj Gori sa svim tim, zato što je taj raskol koji postoji, odnosno ta situacija koja postoji u Ukrajini, de facto raskol, jer su pojedini crkveni velikodostojnici se odcijepili, tako da kažemo, od kanonske pomjesne crkve, odnosno ona otprilike ima autonomiju u okviru Moskovskog patrijarha, Ukrajinska pravoslavna crkva, tako da je sve to na neki način zakonito i spor traje, pokušava svak da se izbori za odgovarajuću poziciju i da dobije legitimitet u svoj toj priči, međutim normalno cijelo vaseljensko pravoslavlje priznaje samo onaj dio, da kažem, Ukrajinske pravoslavne crkve koji je pod jurisdikcijom Moskovskog patrijarhata, na čijem čelu se nalazi blaženjejši Vladimir. Pominjana je situacija u Makedoniji koja je također isto klasičan raskol koji je također u okviru nekakvih zakonitih relacija gdje se pokušava ostvariti nekakva samostalnost preko autonomije, ali koja normalno ne može da bude mimo svih ukupnih pravoslavnih shvatanja i jedinstva, ukupnog jedinstva pravoslavlja. Znači, tu je ovo što se kaže, te stiče tih nekakvih nastupa svih drugih predstavnika odjeljenja. Bugari su normalno isto tako pominjali svu situaciju koja je bila, ona je već prevaziđena i oni su potpuno sad u nekoj drugoj situaciji. Moldavi isto tako, postoji raskol, postoji jedna grupacija koja je bliska, da kažemo, Rumunskoj pravoslavnoj crkvi, značajno potpomognuta od njih, koji žele da Moldavsku crkvu definišu kao autokefalnu bez obzira na kanonski zakonit način njenog formiranja. Naši prijatelji iz, to je možda značajno i interesantno za naše slušalce, predstavnici Čehoslovačke pravoslavne crkve, odnosno Češke crkve i slovačkih zemalja, koji su naveli njihovu situaciju koja otprilike ilustruje neko stanje stvari koje je karakteristično i koje je tipično i koje treba da bude prisutno u svim relacijama, ovim relacija crkva-država, kad država ne smije da se miješa i ne treba da se miješa u poslove crkve. Bez obzira znači što su se države podijelile, Slovačka i Češka, crkva je ostala jedna. I ona se zove Pravoslavna crkva čeških zemalja i Slovačke, iako recimo u Slovačkoj ima više pojedinačno gledano i po broju vjernika i hramova, čak je i duhovna akademija u Slovačkoj u Bratislavi, nego znači u Češkoj. To Slovacima ništa ne smeta i nema nikakvih pokušaja da se recimo formira nekakva Slovačka pravoslavna crkva. Episkopi se periodično posle isteka, da kažemo, mandata od 4 godine mijenjaju naizmjenično, jednom je jedan iz Češke, drugi je put iz Slovačke. Blaženješki Hristofor, inače veliki prijatelj našeg mitropolita, on je i bio prisutan baš na ovom sad samitu u Moskvi, baš je navodio taj njihov primjer gdje država ima, da kažemo, jedan zdravi, jedan korektan odnos za svu tu priču i uopšte se ne mijenja i nema nikakvih tendencija i pritisaka da se formiraju posebne neke, da kažemo, nacionalne crkve na teritoriji ove dvije države.
Slavko, nadam se da će ovaj razgovor pomoći boljem shvatanju šta je to što je trenutni problem svog pravoslavnog naroda i da će naši slušaoci koji nas prate širom vaseljene imati i malo osjećaja šta to donosi novo ovo vrijeme u kojem živimo, pa čak i za nas pravoslavne narode. Ja se zahvaljujem na razgovoru, posebno na izdvojenom vremenu za slušaoce Radio Svetigore, u nadi da ćemo se opet čuti kada ćemo moći da najavimo i ovaj simpozion koji će se, kako ste i rekli, najvjerovatnije održati u Podgorici krajem maja.
Hvala vama i pozdrav svim vašim i našim slušalcima.